galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Waa Khamiis bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 mitirband iyo 19 iyo bogeyna VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Wararka galabta iyo VOA-na waxaa idiin daahdeynaya anigoo ah Falastiin Xabdiimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a abaaro ba'an oo ku dhuftay gobolka Jubbada Hoose.
Dadku looday ku noolaayeen, xoolahay ku noolaa, xoolihii baa dhammaanaya. Dadku marka waxay ku noolaadaan ma helayaan. Marka waxaa weeyaan gargaar degdeg ah, hadday noqon lahayd dowladda Jubbaland, hadday noqon lahayd dowladda federaalka, hadday noqon lahayd hay-adaha caalamiga, gargaar degdeg ah ummadda ay u baahan tahay.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxyaabaha laga baranayay doorashadii dhowaan soo gabagabowday ee aqalka sare welina qaar ay harsan yihiin.
Hadda codsina waan u diray madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Galmudug inay sida ugu dhaqsaha badan usoo dhammaystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare. Wax kaloo laga yeelayana male waa in doorashadaas la qabto, xubnaha si dhaqsa ah loo soo daayo liiskooda, ayna maamuladu usoo buuxiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese. Ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay dowladda Ethiopia Arbacadii inay tahay inay tusto wax caddeyn ah oo ay u haysto si loo xaqiijiyo eedaha la xiriira ceyrinta 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan laamaha gargaarka bini-aadanimo ee qaramada midoobay. Antonio Guterres oo qaatay hadalkii shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii safiirka Ethiopia uu eedeymo u soo jeediyey shaqaalahooda oo ay ka mid tahay inay 1 milyan ay ku dareen tirada dadka u baahan gargaarka, ayna sheegeen dhimasho aan weligeed dhicin waa sida uu hadalka u dhigay safiirka Ethiopia. Waxaan jeclaan lahaa, ayuu yiri, in aan ku weydiiyo hal arrin mudana dan jire. Haddii uu jiro dokumenti qoran oo dowladda Ethiopia siisay hay-ad kasta oo qaramada midoobay ah oo ku saabsan dad kasta oo ka mid a 7 xubnood ee qaramada midoobay ee la eriyey, waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu helo nuqul ka mid a dokumentigaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa Arbacadii tegay magaalada Abu Dhabi, wuxuuna la kulmay dhexal sugaha waddankaasi oo astaantii ugu caddayd ee muujinaysa in xiriirka labada dal ee qaliijka uu soo hagaagayo. Wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa warisay in dhexal suga Maxamed bin Zayed Al Nahyan uu xarunta Albaxar ee Abu Dhabi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Warbixintan oo Nayd ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen xiriirka xoogan ee labada dal iyo hababka sare loogu qaadi karo si markaasi looga faa'iideeyo danaha labada qaran. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan markaasi aan wanaagsanayn tan iyo sanadadii dambe markii Imaaraadka Carabta ay qayb ka noqotay 4 dal oo carbeed oo qaadacay dalka Qatar si ay isugu dayaan in ay ku qasbaan inay joojiyaan taageerada ay siiso aqwaan muslimiinka in ay joojiso. Abu Dhabi ayaa u aragtay inay halis ku tahay xukunkeeda aqwaan muslimiinka. Sacuudi Carabiya, Masar iyo Baxreyn ayaa sidoo kale qayb ka ahaa dadaalada qaadacaada ee looga dal lahaa in sidoo kale Qatar lagu cadaadiyo inay xiriirka u jirto dalka Iran. NATO ayaa eryaysa 8 diblomaasi oo Ruushka, iyagoo sidoo kalena qorsheynaya in ay dhimaan tirada diblomaasiyiinta isbahaysiga reer galbeedka ka jooga Ruushka. tani ayaa waxay tahay fal lagaga jawaabayo waxyeelada markaasi tallaabooyin kale ee basaasida Yurub ay Ruushku ka fuliyaan oo ay ka mid tahay dilalka qorsheysan isku day dilal iyo qaraxyo sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan midooda Yurub. Diblomaasiyiintan ayaa loo sheegay in ay isaga baxaan magaalada Brussels dhammaadka bishan. Laba boos oo hadda ka bannaan NATO oo Ruushku u leeyahay ayaa sidoo kale aan la soo buuxin doonin, sida saraakiil ka tirsan NATO ay u sheegeen VOA-da. Ka xayubinta diblomaasiyiintan aqoonsigooda diblomaasinimo ayaa waxaa markii ugu horreeyay wariyay telefishinka Sky News ee laga leeyahay Britain, waxaana tallaabadaasi cambaareeyay xubnaha baarlamaanka ee dalka Ruushka, waxaanay sheegeen in aqalka criminalka ay arrintaasi ka falcelin doonaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa waxa uu muhiimadda hadda saaraya wadahadallada dhinaca amniga ah ee dalka Mexico kadib wadahadalladii lagu wanaajinayay xiriirka ay xiisadu haraysay ee Faransiiska ay la olagayihiin Mareykanka. Kadib hakadkii shalay uu ku sameeyey gobolka California, xoghaye Blinken waxaa ku biiray xoghayaha hay-adda ammaanka gudaha Alejandro Mayorkas iyo xir ilaaliyaha guud Merrick Garland, waxaana ay magaalada Mexico City ee caasimadda dalka Mexico uga qayb galayaan kulan ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ku sheegtay mid heerkiisu uu sarreeyo oo ku saabsan amniga. Wakiilka dhinaca Mexico waxaa ka mid ah ama wakiilada uga qayb galaya kulankaasi xogayahooda arrimaha dibadda Marcela Ebrard iyo xogayaha difaaca iyo kan amniga. Dhinaca Mareykanka ayaa doonaya in xal loo helo ka ganacsiga iyo isku gudbinta sharci darrada ah ee daroogada, gaar ahaan fentanyl oo ah mid dhibaato ku haysa dalka Mareykanka. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkanina waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta si faahfaahsan uga hadlay howlgalka ay ciidamada amnigu magaalada Lascaano ay kaga saarayeen kumanaan qof oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. Cabdikariin Olol wariyaheena Lascaanood ayaa warbixintan noo soo diray.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada, sidoo kalena waxay ka hadleen eedeyn fara badan oo loo soo jeediyey oo la xidhiidha dadkii magaalada Lascaanood laga saaray ee kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka xanaanada xoolaha, taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga, booliiska iyo badda, mas-uuliyiinta gobolka Sool xildhibaano ayaa ka hadlay ammaanka, iyaguna ka hadlaya xarun loo furiyey ciidanka birmadka ee Soomaaliland ee gobolka Sool ay ku yeelanayaan degmadiisa Lascaanood. Halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Qof kasta oo ummadda reer Soomaaliland ka mid ah, gaar ahaan gobolka Sool, inay u baahan yihiin nabadgelyo, inay u baahan yihiin xasiloonaan, inay u baahan yihiin inay fahmaan waxa biliisku yahay iyo waxa amnigu yahay. In qof kasta oo muwaadin oo degmadan Lascaanood ku nool inay xaq dastuuri tahay inuu amniga ka shaqeeyo oo uu la shaqeeyo ciidamada amniga. Lama isku heli mayno dadka reer degmada Lascaanood haddaynu nahay inaynan ciidamada biliiska la shaqeyn iyo inaynu qaylinno oo nahay waxba la dilin.
Magaalada Lascaanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo aysan dowladdu si rasmi uga hadlin. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahiyey dilalkaasi.
Waxaan qirayaa in dad badan oo haldoor ah ay halkan ku dhinteen oo loo sameeyey lagu ugaarsaday halkan lagu dilay oo ay dileen inta badan Al-Shabaab iyo wixii la xiriira iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la odhan jiray Soomaaliya iyo dad Soomaaliland ka soo horjeeda. Marnaba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dib u celin mayso ama dib uga gaban maayo inuu qarannimadiisii hadafkiisa ilaaliyo sabab kasta iyo qiimo kasta ay ku qaadanayso.
Wasiiradu waxay dhaliileen jawaabtii dowladda Soomaaliya ay ka bixisay saaritaankii dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya ee magaalada Lascaanood wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna halkaasi si dheer uga hadlay, isaguna ka hadlay xaaladaha la xidhiidha dhanka ammaanka, darsuunaaga dhanka dowladaha xidhiidhka leeyihiin Soomaaliland.
Dowladan kala goosanay oo aynu kala laba dowladood noqonay, Soomaaliland qarannimadeeda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdeeda iyo siyaasadeeda waxay aaminsan yihiin dalkaana inay lahay dhibaatada ka saaran dal xoroona sideenna uu noqdo, laba dal oo jaar oo walaala ah naynu noqonno. Dalka Itoobiya, Itoobiya isku dowlad maynaan ahayn, laakiin laba dal oo jaar maynu nahay. Waxaan u shaqaynaa sida dadka kale caalamka ay wada shaqeeyaan, dadka aynu la leenahay xuduudda inaynu si wanaagsan u wada shaqeyno. Waxaan kari kari la'nahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah ee iyagana dhibta ku haya, innakana dhibta ku haya, inaynu xitaa information kooda iska kaashanno, taasi xitaa inagu diideen. Waxaan leenahay markaa wax wanaagsan inama yidhaahdaan, laakiin bacdamaa dad Soomaaliyeed iyaga laftoodu ay ku dhiban yihiin, dadkii Soomaaliyeed ee ay madaxda u ahaayeen baa iyaga laftooda ku dhiban. Soomaaliland khayr umaydaan haynin. Curfiga aa ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday, dadka jaarkiihii wanaag buu ku wada hadlaa. Haddii aad wax tarayso, haddii aad wax qabanaysaan, dalkii Soomaaliya la odhan jiray baa maanta la laayahayo calooshiinnu ku maqan yahay.
Xildhibaane Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Suul ayaa isaguna sheegay inay si weyn u taageersan yihiin howlgalladii ka dhacay magaalada Laascaanood, iyaguna ay codsadeen xildhibaan ahaan iyagu dadka deegaanka matalaya.
Annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha wakiilada, annagaa dowladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiiradaba la daba taagan guubaabo iyo in gobolkii wax laga qabto iyo canaan iyo maxaa wax loo qaban waayey. Waajibkayagu waxa weeye inaanu gobolka ka warbixinno, dowladda aanu soo riixino, aanu waajibkayaga qaadanno naloo doortay.
Munaasabadda furitaanka ee mas-uuliyiintan ay ka hadleen oo ahayd xarunta ciidanka birmadka ee gobolka Suul, sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay taliyaha bilayska ciidamada Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi, isaguna ku dheeraaday xaruntina waxyaabaha ay qabanayso.
Xerada waxaa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka Suul meeshii uu degi lahaa ee maaragtay uu shaqada qaranka kaga foofilaa inay noqoto, taasaa marka koowaad loogu talagalay. Marka labaad waxaa loogu talagalay xero qulo la dhisay baa horumarinta gobolkana waa loogu talagalay oo waxay ka mid tahay horumarka gobolka. Xeradii ugu quruxda badnayd gobolada laga dhisay weeye, ceeri gaabana waa la dhisay sanadkan, tanna waa la dhisay, laakiin waxaan odhan karaa waa xeradii ugu quruxda badnayd ee laga dhisay gobollada Soomaaliland dhan. Taa macnaheedu waxa weeye laba macnay leedo, ciidankuna inuu dego xero wanaagsan dego, gobolkana in daaraq wax horumar qurux badan laga sameeyo weeyaan waajibaadkii la doonayay. Halkan ay maaragtay ugu fududeynaysa reer Laascaanood wax badanoo kalena way soo socdaane maaragtay iyaguna inay maaragtay laabta u sii daayaano, iyadoo boqolkiiba boqol dadka gobolku wanaagsan yahay oo isbeddel weyne ka muuqdo, haddana midhmidhka ku dhex jira weli meel kale hanqalka u sii taageen kasi Soomaaliland dhanba ka jirto. Waxaa leenahay waddankeena aan aamino aan wada shaqeyno.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dhinaca kalena waxaa noo suura gashay in aan dadka laga saaray magaalada Laascaanood iyo hadallada ay jeediyeen mas-uuliinta Soomaaliland aan dhinacooda ka wareysano wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga waramay mowqifka dowladda Soomaaliya.
Magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay arrin uguba dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool xaqiiqdii maaragtay aad ula fajaceen ka baxsan dhaqanka Islaamka keeni Soomaaliyeed iyo midka dowliga ahba, taa oo maaragta dad marasa oo masaakiina iyo dad ganacsata Soomaaliyeed oo deegaankaas joogay haweenya iyo ragba ay ku jireen in iyagoona loo digin la dhihin deegaanka waa ka baxaysaan ama arrimahaas aad uga tegaysaan, iyadooba ahayd awalba dembi ahayd in dad si loo heebsooco si gaara oo laga kaxeeyo deegaano ay ku nool yihiin oo noloshooda ku hagaajisteen oo deegaano Soomaaliyeed ah, haddana aanan loo digin habeen madow guryahoodii lagala baxay, dukaanadoodii lagala baxay, hantidoodii albaabada u furayay laga kaxeeyay, waxay noo noqotay wax dee maaragta cajiiba oo aanan hadda ka hor taariikhda Soomaaliyeed lagu haynin. وأنا فلأت فولح وأيقوك عين ماموكا سومالي
وانقرت وزير لكن سومالي لان وحي شاكتين سبب أمني أوذي تلابة نقاطي إن كل يغان حقوقا لأه وديغان كي كسوغن مركا لغا صوت تغدد كاسي إن ما تدات المانتين لرارو إن القادان تلابوين أمني كسوغيان محاكو شوغن
ولالو هرتا إسكو أمني من هم بانو مالين يا أمني وحي جلو قاب لوسوغو دون كميل والبول جوغو haween iyo aruur iyo dad ganacsata oo meel jooga aniga laga sugaayo ma aqaan oo 25 sano ku noola aanu meesha ku dhashay 25 sano ku gaaro ilmo ku sii dhalay haween ganacsanaysay muddo 25 sano oo deegaanka iyo dadkaba kamid noqotay iyo de maaragta ganacsato la yaqaan oo hibil la yiraahdo oo qumnaan oo aanan ahayn hal iyo laba iyo saddex in li yiraahdo arin amni baan u sugeynaa aniga waxay ila tahay waa isku boor isku qaris waaye wax ka jira hina ma jiraan sababtoo ah amniga meel badan aad dal adduunka laga sugaa dadna sidaan oo kale leeyahay looma heebsoco dhaqanka adduunyada hadda jirta oo casriga ahna muddo inta hadda laga og yahay muddo dhow waxa maanta halka ka dhacay ma aysan dhicin haddaynan ugu dambeynin dhibaatadii yahuudda loo geysan jiray meeshaan waxa ka socdo wax aad u foolxun haweenka jidka ku dhalaayo iyo ilmaha jidka ku dhalaaya aniga amni ka sugeynay aniga ilama ahan arin saxan
wangar tusir end masuulin kala duwana Soomaaliland wasiirre iyo xildhibaano iyo waliba ciidamada isugu jira maanta waxay ka hadlay magaalada Laascaanood in dabcan waxay ka jawaabeen hadalladii kala duwanaay ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya in waxaan sheegayeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa sida hadalka u dhigeen in deegaanadii xamriya waliba meelo kale ay xuseen oo Soomaaliya kamida in uu gaari kari laayay balse waa amniga Laascaanood ka hadlayo in muuqataa marka maatida laga yimaado iyo waliba culayska ku yimi in ka dawlad federaal ahaan aad amniga Laascaanood siyaasadeynaysan saseed u aragtaan hadalka Soomaaliland ka soo baxay dambe
amniga Laascaanood horta waxa siyaasadeeyay waa Soomaaliland ee wasaaraha jumhuuriyadda federaal Soomaaliya maahan wasaaraha umadan Soomaaliyadu madax u yahay meel walba oo lagu dhibaateynaayana inuu ka danqado oo ka hadlo waajibaad saaran waayo waa wasuuliyad wuxuu u haayo haddii cid siyaasadeenaysa ay jirto amniga Laascaanood iyo shacabka Laascaanood iyo dadka deegaanka ahlul khayrka ah oo wanaagsan oo deegaankaas 25 sano isla noolaayeen ay shaqo milaha wada ahaayeen adib ay jirto cid siyaasadeynaysa waa Soomaaliland waxaan kula talinaynaa inay ficilada noocaas oo kala cid ay u adeegayaan malahan magac Soomaaliyeed bay ku tahay ceeb diinteenii bay ceeb ku tahay dhaqankeenii bay ceeb ku tahay inay joojiyaan dadkaas marasta ahna ka leexdaan ganacsatada Soomaaliyeed oo almost uga maqan tahay meeshaas 5 milyan lacag ka badan oo deegaanadaas ku meel geliyay oo guryaha iyo dukaanada iyo hantida ku leena inaysan dhibaateynin hantidoodiina ay maaragta meel ku sheegaan ay u hagaajiyaan haddii ay jirto ashqaas shaqsi iyo 2 iyo 3 oo dhibaato amni lagu qabana waa la yaqaanaa sida ciidamada amniga oo professionalka shaqsiyaad wax dhibaateynaya sida looga hortago way yaqaanaan arrinka ayaga dhinacaas ka siyaasadeeyay anaga ma
waan garto wasiir in seen koobar qabno in gobolka iyo waliba deegaanada badan oo dunida waxa ka dhaca in meelo kala duwan falal argagixiso in Soomaaliland waxay sheegtay inay kari laadahay gaar ahaan hadalka ay wasiiradu maanta ka hadleen inay argagixisada xubtooda ay ka helaan in ma waxa jira iskaashi hore oo idinka dhexiyo hadda joogsaday ama wax xiriir ay idinla soo sameeyeen oo aad ka baaqsateen inaad xubta
horta arrinkaas ay adaha amniga u shaqaleeyo maaragta inay ka jawaabaan ama ay wax ka yiraahdaan leh laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideedaba guud ahaan annaga dowladda Soomaaliyeed hadaan nahay qof macni amni maba siyaasadeen kara sababtoo ah annaga dhana nagu xiray hadday dhib gaaraya dowladda maxaal dhihi jiray maamulka Soomaaliland oo kale oo ay ogtahay maxaal dhihi jiray hadeen amniga way la wadaagayaan wax ka xidhinayo hadda aniga asbaab ah inay jirto inay Soomaaliland dhibaato ama maamulka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wax gaaraan qof Soomaaliyeed oo rabo mas'uul ama jiro aniga waxay ila tahay meeshaas Soomaaliland haday meeshaas ay ka raadinayso wax un maaragta siyaasada kama jirto dadkan Soomaaliyeed oo koofur dega iyo dadka waqooyi joogana kala ma maarmaan haday isla nool yihiin way isla noolaan doonaan laakiin inta yaro hadd xukunka ay hayaan oo maamulka ay hayaan aysan dadkan isku dhex dhibaateen oo dad kale gelin maaragta aysan ka shaqeynin waxaynan iyaga laftirkooda mustaqbalka aysan xal u helin.
Kaasi waxa uu wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu warramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Shirwa. Dhinaca kalena abaaraha ayaa laga soo sheegayaa deegaanka Jubbada Hoose gaar ahaan nawaaxiga degmada Afmadow waxaana la sheegay in ay galaafteen xoolo aad u badan oo lo u badan waxaana laga cabsii qabaa in dad badani ay oon iyo ahraad halkaas ugu dhintaan. Baqiyada maamulka iyo bulshada degmada Afmadow ayaa ahaa kuwa waayadii dambe sii kordhay. Wadooyinka u dhexeeya Afmadow iyo Kismaayo ayaa waxaa daadsan xoolo badan oo abaartu markaasi ay dishay. Wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed ayaa warkan noo soo diray.
Abaarahan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool deegaanada ka tirsan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Afmadow iyo Nawaaxigeeda ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Xoolo u badan lo ayaa daadsan hareeraha wadooyinka ee inta u dhexeysa Afmadow iyo Qooqaani sida dadka deegaanku ay V O A u sheegeen. Cabdiqaadir Sheekh Rashiid oo ka mid a dadka ay sida gaarka ahi ay abaartu u saameysay islamar ahaantaana xoolihii ugu badnaa ay ugu leedeen ayaa V O A uga warramay sida abaartu ay u saameysay dadka ku dhaqan Afmadow iyo Nawaaxigeeda.
Meesha dhibaato weyn ayaa ka dhacday xagga lo iyo ari ayaga waa laga farxashay oo markaabka imeso iyo waqtiga lagu jiray sida ay hadda marayso geelina weli waa si aad buu nuglaaday oo hadduu bilaabayaa maaragtay waxaa yaraaday biyihiina waa ka fogaadeen baajina waa yaraaday geelina haddaba dabada la hayaa xaaladiisa isma saarna. Wadada Afmadow ka soo baxdo Kismaayo timaado oo banaanjiira marto diis tagto gaariga meel uu ka maro looda baqsiyadu la yahay xaggana saasoo kale dhoobay taabda ilaa iyo gosha waa sidaas. Marka dhibka jira waxaa weeye saddexdii sano u dambeysay roobabka ayaa yaraa gobolkii loo baxsan jiray oo cooska keedka ka bixi jiray oo baabuurta biyaha lagu waraabsan jiray coos kama bixin xoolana haddee kumayaal neef oo wax gacan lagu saaday oo bini-aadamkuudiyo ma deeqi karto mashquulkaas ayaa dhacay. Haddee ilaahay unbaa looga dacwoonayaa dadkii qaarkiis meelaha qaar oo agagaarka degmooyinka ama tuulooyinka Afmadow Hoose ee xukunto meelaha qaar dadkii iyada intay xaaladooda adkaato laga samre ayaa dadkii deebdeen ku jira dadadkoo kooban oo hadda ilaahay wax siiya oo wax sadaqaysanaya ayaa hadda baabuur biyo ku geygeynaya oo duurka dadka ku waraabinaya allah barakeeyo.
Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa dhankiisa V O A uga warramay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo duunyada ee ku nool deegaanada gobolka Jubbada Hoose gaar ahaana degmada Afmadow iyo Nawaaxigeeda.
Xaqiiqada waxa weeyaan abaartii way saameysay degmada Afmadow iyo Jubbada Hoose oo dhanba. Runtii waqtigan xaadirka aan kula hadlayo loodina way dhimanaysaa, ariga waa dhimanayaa, dadkina waa ooman yahay, xoolihii u gadmayeyna waa xoolaha dhimanayo weeyaan. Dadku waxba ma haystaan, hadday noqon lahayd raashin iyo lacag wax u gataan ma haystaan, biyana ma haystaan. Oo haddana aan kula hadlayo shalay ugu dambeysay 8 tuulo ayaan biyo geynay maantana, intaa in laegin biyo la geeyaan rajaynayna haddii ilaahay yiraaho. Marka waxa weeyaan xaalad degdeg aan ku jirnaa, xaalad adag oo ay dadku iyo xoolihiiba ay saameysay baan ku jirnaa. Abaartu way xun tahay runtii, waxaad moodaa in la yar la sahayshaday. Marka waxa dhammaanayo waa nugalkii weeyaan, loodii iyo arigii iyo dadku waxay haystaan inta badan waa ma gobolkan Jubbada Hoose waxa la dhaqto waa lo weeyaan iyo ari waxa soo raaco. Geela waa roonyahay isaga, geela weli geed madowgii iska daaqaya, laakiin loodii waxay daaqto malaha. Titiin bay cunaysay baryahan oo dhan looda titiin bay cunaysay, titiinkana waa ka dhammaaday xitaa. Dadkii looda lahaa ee looda badan lahaa ama boqolaalka lahaa ayaa waxaa laga leeyahay in hadda 50% la maraya waxaa ka dhimanayo, welina waxaa lagu jiraa xagaa, waad garan kartaa. Dadkina waxay gataana malaha sidaan hore kugu sheegay, marka oo lacag ma haystaan. Marka dhan walba dhibaata ka jirta oo xagga nolosha oo dhan ah abaartu ay saameysay.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa baaq u jeediyay dowladda federaalka, maamulka Jubbaland iyo hay-adaha deeq-bixiyaasha iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in gurmad biyo dhaamina lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen, oo uu sheegay in xilligan ay qarka u saaran yihiin in dad iyo dunyaba ay ku leedaan abaarahaasi.
Baaq baan waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed, cid kasta oo islaama oo damiir leh oo soomaalinimo ay ku jirto, ummaddanu way dhibaateysan tahay,
degmada Kismaayo, degmada Badhaadhe, degmada Afmada Wajubada Hoose waxa weeyaan dhibaato ka jirta. Waxa weey xoolii waa dhamaanayaan, xoolii baa dhimanaya. Degmadan Afmada waxa deer loodii ka timid awl waxa dulsaar isku ahayd tii ka timid Kenya NFD haday noqon lahayd Ceelwaaq Wajeer, haday Ceelwaaq noqon lahayd Wajeer noqon lahayd Gaarisa noqon lahayd ilaa Badhaadhe loodii aaday way dhimanaysa, halkan way ku dhimanaysa, ku dhamaanaysa. Marka waxa weeyaan dadku looday ku noolaayeen, xoolahay ku noolaa, xoolii baa dhamaanaya. Dadku marka waxay ku noolaadaan ma helayaan. Marka waxa weeyaan gargaar degdeg ah haday noqon lahayd dowlad Jubbaland, haday noqon lahayd dowladda federaalka, haday noqon lahayd hay'adaha caalamiga, gargaar degdeg ah ummadda ay u baahan tahay. Hadduu xitaa roobdo dadku waa dhibaataysan yihiin, waa xoolihii waa ka dhamaanayaan.
Sanadihii ugu dambeeyey oo gobolka aan roob xoogan ka di'in ayaa sabab u ah abaarta xoogan, iyadoona xoolihii ugu badnaa ee lo'ahi ay ku leedeen abaarahaasi mar jirtay ilaa iyo hadda cid si gaar ugu gurmatay dadka abaartu ay sida weyn u saameysay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan idinla socodsiiyo. Dhawaan soo gabagabowday doorashadii xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya, inkastoo wali ay dhiman yihiin xubnihii afarta ahaa ee gobolka Gedo iyo laba kursi oo laga soo doortay Galmudug. Waxaa hadda banaanka jooga oo dooran 48 senator oo 12 ka mid ah ay dumar yihiin. Doorashadan ayaa ahayd mid si weyn indhaha loogu hayo si loo xaqiijiyo cadaaladnimadeeda iyo faragelinta siyaasadeed ee ku iman karta. Haddaba maxaa ka soo muuqday doorashooyinka ilaa iyo hadda qabsoomay aqalka sare? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Doorashooyinkii aqalka sare ee hadda intooda badan soo dhamaaday waxay muujinayaan marka la fiiriyo dhanka cadaaladda gobollada badankooda in ay cadaalad darro baahsan ka dhacday marka laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada aqalka sare ee gobollada Waqooyi Soomaaliland ee lagu dooranayay magaalada Muqdisho oo la dhihi karo tartan furan oo ay ka wada qayb qaateen dadkii danaynayay inay tartamaan u tartamaan aqalka sare ay ku tartameen oo ay ku kala adkaadeen oo ay isugu hambalyeeyeen ayaa ka dhacday. Marka dhanka cadaaladda marka la fiiriyo waa saas. Dhanka marka la fiiriyo sida loo maareeyey, waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle iyo Somaliland sanataradii u tartamayay waxaa loo maareeyey si la isla ogol yahay oo dadkii dhan ay u furan yihiin, u furan tahay inay tartamaan. Marka waxaan dhihi karnaa waxaa loo maareeyey si hufan oo la isla wada ogol yahay dadkii u ahaa ehelka inay ka arrimiyaan isla ogol yihiin meesha ay gobollada kale badankoodu madaxdii dowlad goboleedyada ay ka arrimiyeen.
Nidaamka doorasho ee Soomaaliya ay hadda qaadato ayaa ah mid dadban, taasoo ah inaanay jirin sanduuq ay dadka shacabka codkooda ku dhiibanayaan. Waxaana xubnaha aqalka sare gacanta ku hayay maamul goboleedyada oo iyagu soo gudbinaya liiska magacyada dadka ay soo xusheen, halka baarlamaanka maamul goboleedyaduna uu codeynayay dadka liiska iskula qoran ee hal kursi u tartamaya. Cali Xaaji Warsamo, wasiirka soo noqda Puntland, ayaa qaba in doorashadii aqalka sare ay ahayd mid aanan tartan weyn ka dhicin, balse loo firay yeesho tan aqalka hoose ee soo socota.
Aqalkii doorashadii aqalka sare waxyaalaha ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan doorasho rasmiya dhicinin, inkastoo lagu cudo daaran karo inay maamuladu iyagu mas-uul ka ahaayeen maamulka iyo doorashada aqalka sare oo ay baarlamaanada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ahi ay maamulayeen. Haddana runtii waxaa ka muuqatay inaan tartan macno leh aysan meelo fara badan oo ka mid aysan ka dhicinin ama kuraas badan oo muhiim ahayd oo in go-aan laga gaaro aan weli laga gaarinin. Waxaan isleeyahay waxyaalaha laga baran karo waxaa ugu muhiimsan doorashada aqalka hoose waa in loo daayaa sida lagu heshiiyey oo ahaa inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho dadban oo ay qabaa'ilku iyagu dooranayaan xubnaha ay siinayaan. Dabcan statisku way la ogaanayaan, civil society-ga iyo bulshada rayidka ah iyo dumarka, ururada dumarka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo culimmadu qayb bay ka yihiin, laakiin qaabka ay dadku u dooranayaan wuxuu ku imaanayaa qaabkii ay qabiilku u soo sharaxanayeen dadka kursigaas oo beesha oo ku tartamaya. Sidaa daraaddeed, in la xadido weeye interferensiga ama faragelinta tooska oo maamuladu ay ku yeelanayaan oo ka baxsan inay dusha ka ilaaliyaan, amniga ilaaliyaan, jiheeyaan doorashada, hadday faraha ula galaan sidii u dhacday doorashadii hore, waxaa laga yaabaa inay ceeb fara badani ka soo baxdo baarlamaanka yimaadaana uusan hirinni sharciyadii loo baahnaa oo dhammaystiran.
Xubnaha maqan ee aan weli la dooran ee aqalka sare ayaa noqonaya caqabad u baahan in laga gudbo ka hor inta aanan loo gudbin doorashada golaha shacabka. Kuraastan oo ku maqan maamulada Jubbaland iyo Galmudug ayaan weydiiyey waxa uga qorshaysan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro.
Hadda codsina waan u diray madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Galmudug inay sida ugu dhaqsaha badan usoo dhammaystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare. Wax kaloo laga yeelayana male waa in doorashadaas la qabto xubnaha si dhaqso ah loo soo daayo liiskooda ayna maamuladu usoo buuxiyaan. Waa sida keliya la rajaynaya. Waana rajaynaynaa in toddobaadkan hadda soo socota sida shiriirada aan helayna ay Jubbaland oo kale soo dhammaystiri doonto.
Inkastoo weli ay dhiman yihiin xubnihii aqalka sare qaarkood, waxaa mar kale dibudhac uu ku yimid muddadii loo qabtay in lagu qabto doorashada xubnaha golaha shacabka oo ahayd 10 October. Haddaba maxaa keenay dibudhacan? Goorma ayaase la filayaa in la qabto? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro.
Waxyaaba ugu waaweyn ee dibudhaca waqtiga ku keenaya hadda waa arrimo dhinaca farsamada ah oo sidaad ogtahay waa dadka Soomaaliya duruufo badan oo ishuwan baa ku gadaanaa, waad ogeyd waqti badan isjiitid siyaasadeed baa ku gadaanaa, mar dhaqaale raadin iyo wax lamida ku gadaanaa. Marka waxaasoo dhani mar walba waxay keenayaan in dib uu u riixmo jadwalka markaas taagan. Marka laakiin waxaan hadda rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan toddobaadyadan soo socda ay u bilaabanto. Hadda waxay u agtay wixii caqabadaha aan tabaynay inay taagan yihiin in ay hadda aysan jirin oo xaaladdu ay sidii hore ka wanaagsan tahay.
Waxaa jira walaac dadka qaar ay qabaan oo ah sida doorasho xalaal ah oo aan musuq iyo isdabamarin lahayn ay Soomaaliya uga dhici karto. Haddaba maxaa laga bartay doorashadii aqalka sare? Maxaase laga filan karaa tan golaha shacabka? Waxaa ka jawaabaya Mursal Saney oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaa laga baran karaa doorashooyinka aqalka sare hadda qabsoomay oo cilmi iyo faham weyn laga qaadan karaa si ay u qabsoomaan doorashooyinka golaha shacabka soo socda. Waxaan isleenahay in haddii madaxdu doonayaan in la helo doorasho aynan ka dambeyn isqabqabsi iyo in la isku diido maxsuulka, in ay faraha kala baxaan doorashooyinka oo ay u daayaan guddiyada doorashooyinka oo ayna u ogolaadaan muwaadiniinta danaynaysa inay tartamka ka qayb qaataan, in la ogolaado inay tartamaan oo qof walba codkiisa ka raadsado dadka dooranayay oo loo soo xulay inay doortaan xildhibaanada. Taasna waxay u ogolaan doontaa in xildhibaanku uu sheego aragtida siyaasadda lagu doorto ama lagu diido. Marka taas waxay noo horseedi doontaa, ugu walxaari doontaa in ay dhacdo doorasho ku dhammaata jawi nabdoon oo fiican oo la isla ogol yahay, oo ugu walxaarta doorashooyinka soo socda oo ah guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha, iyo in doorashooyin laisla ogolyahay un la isku khilaafsaneyn ay ka dhalato, ama doorasho wadata in markaas dadka tirsan doona in la dulmiyey ay ku dhaqaaqaan falal aan fiicneyn oo keeni kara carqalad gelin kara dowladdhiskii iyo daldhiskii Soomaaliya oo saldhig u ah hadda doorashooyinka dhacay. Marka waxaan leenahay wax badana laga baran karaa wixii ka dhacay hadda dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho oo xildhibaanada Soomaaliland lagu doortay.
Doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ayaa ka duwan tan aqalka sare, waxaana golaha shacabka soo xulaya ergooyin ka imaanaya beelaha, waana meelaha ugu badan ee caqabadaha mugdiga gelin kara xalalnimada doorashada ay ka yimaadaan sida lagu arkay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay. Haddaba maxay guddiga doorashada qaran u qorsheeyeen si ay uga hortagaan ama ay ku xalin karaan marka ay dhacdo wax duraya xalalnimada doorashada sida laaluushka oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiye Cirro.
Waa su-aal fiican. Horta waxaa la yidhahdaa nina kubkiisa biyo kama dhowro. Guddiyadu inay qabanayaan intii awooddooda oo ay wax ku saxayaan si ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ee kuwa tartamaya iyo kuwa codaynaya iyo qabaailka wax qaybsanaya aysan isu dulmin, cadaaladna u helaan. Waa awooddeenna intii aan ka kari karo inaan qabano, waa waajibaadna saaran. Waxaa anshax oo ninka musharaxa iyo iyo cadulka soo xulaya ergooyinka iyo ergooyinka laftigooda iyo guddiyada laftigooda laga wada saxeexay, kaas oo sheegaya in uu ka fogaado wax kasta oo musuq iyo isdabamarin iyo eexa keenaya. Waxaa la odhan karayaa daawadeenna intaa la fulin karo, intabay la-eg tahay, taas waa su-aal kale. Laakiin inaan wixii awooddeenna karaankeenna isku dayno inaysan dhicin waxyaabihii dhacay doorashooyinka hore oo kale, waa muhiimadda aan leenahay. Casharada aan ka baranayna ay kow iyo laba ka yihiin.
Marka laga soo tago ciladaha farsamo ee dib u dhigi kara xilliga doorashada, waxaa kaloo iyana caqabad la iman kara ismariwaaga siyaaseed iyo weliba xasilooni la-aanta meelaha qaar ay doorashadu ka dhici lahayd. Dhinaca kalena, ila ku dhowdhow maamul goboleedyada ayaa v o eda u sheegay inay jirto culays dhinaca farsamada ah oo ku aadan labada magaalo ee laga rabo maamul goboleed walba inuu ku qabto doorashada. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay adag tahay in ergo 101 ah laysku keeno oo ay door bidayaan maamulada qaar in la dhimo tirada ergada. Dhammaan doodahan ayaa ah kuwa aanan xilligan dood cusub laga furi karin, maadaama waqti badan uu lumay dowladduna ay sanad ku sii dhowdahay inta muddo xileedkoodii uu dhammaaday. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysaneysaan. Aqoon-yahanada iyo dhaqaatiirta dhinaca caafimaadka ee Afrika ayaa si weyn u bogaadiyay tallaalka cusub ee shalay ay ansixisay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO oo la filayo inuu wax weyn ka tari doono dhimista tirada dadkii kumanaanka ahaa ee sanad kasta cudurka duumada ugu dhiman jiray adduunka, gaar ahaan qaaradda Afrika oo ah meesha ugu daran ee duumadu ay dadka ku disho. Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka mid a aqoon-yahanada soo dhoweeyay tilaabadan lagu ansixiyey tallaalkaasi. Dr Cabdiqaadir Xuseen Warsame, oo ah dhakhtar muddo badan ka shaqeynaya arrimaha daweynta cudurada guud islamarkaana hadda ka howlgala magaalada Nairobi, ayaa sheegay in tallaalkan cusub uu muhiim u yahay ka hortagga cudurka duumada ee qaaradda Afrika. Waxa uu waramay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Waxa weeyaan horta tallaalkan waad og tahay waxaa loo dhibanaa muddo dheer, bini-aadamka dhib badan u qabay, weliba adduunka waa isdhaamay, Afrika waa ugu liidatay baahida tallaalkan loo qabay. Waxaa weeyaan dhimashadiisana waxay ahayd zaa'id, dadka uu dili jireen waxaa ugu badnaa caruurta yaryarka ah, caruurta yaryarka oo hal sano ka yar.
Malaeriyada
sheegaya cudurka, waxay dili jirtay, Soomaaliga waxaa lagu dhahaa duumo, waxay dili jirtay caruurta hal sano ka yar, ayay aada u dili jirtay, ilaa laba sano haddana way dili jirtay, ilaa shan sano wixii ka dambeeyay dhimashada adigu waa soo yaraanaysay. Marka waqti fiican buu Ilaahay dee soo saaray tallaalkan, boqolkii sano u dambeeyay waa la sugayay, intaas waa waxaa la islaa goolmu soo bixi doona. Marka nasiib wanaag shalay dee waxay ku dhawaaqeen W H O dad tijaabooyin badan la sameeyey Afrika, wadamo badan Afrika ah, Ghana, Kenya, Malawi, tijaabooyin lagu sameeyey RTS-ka tallaalkan la yiraahdo, hadda waxaa la go-aansaday inuu yahay suitable oo degdeg loo bilaabo.
Marka aad fiirisay tallaalkan iyo muhiimadda uu u leeyahay Afrika marka laga hadlayo oo kale, oo dhibaatada cudurka duumada uu aada uga jiray, gaar ahaana markaad sii fiirisay deegaanada Soomaalida oo kale, maxaa muhiimada uu tallaalkan u leeyahay Afrika?
Afrika muhiimad xoog leh u leeyahay, sababta waxaa weeyaan mar wuu dilaa qofka, oo intii dhimatay dee waaba dhimayba ilmahaas dhintay, waxaa duumada ay disho, waxaa ka sii daran. Laakiin caruurta markii ay ku dhacdo duumada, haddana ay uga tagto aanay dilin, laakiin dhibaato maalintay dhaawacaas maskaxdo kale intay dhaawac u geysato, kadib aan nolosha intuu adduunka nool yahay aan ka harin ee ku reebayso ayaa aada u fara badan. Mararka qaarkood beerkee aada wax u yeeshaa oo xataa hepatitis way samaysaa, ilaa cirrhosis xataa mararka qaarkood way gaarsiin kartaa beerka xataa intuu weynaado. Dhiigga way baabi'inaysaa, ilmihii dhiig la'aan, dhiigla yacni kanaacada toos maskaxda waa u yeesha, marna waxa ilmihii dhiigga ka dhameynaysa, dhiig la'aantaas ayaa haddana maskaxdii wax yeelaysa, oo ilmihii wuxuu noqon karaa xataa qof maaragtay intellectual disability ilmo qaba oo markuu weynaada xataa ay ka muuqanayso. Marka intii dhimatay waxaaba ka daranba oo ka sii tira badan inta dhibaatadaay u geysatay, oo kadib intay nool yihiin howlgab iska ahaanay waxba qabsan kara. Marka kanaacada nafteeda way kala baxdaa, waa boqol waa ka badan yihiin kanaacooyinka duumada wey. Kanaacada waa kan wax qaniina, laakiin cudurku waxaa la dhahaa duumo. Duumada ay kanaacada gudbiso waa fara badan tahay, boqol waa ka badan tahay. Kuwa ugu daran oo hadda medicali muhiim ah waa afar. Afartaasna midaa ugu sii liidata oo la yidhaahdo falciparum. Tallaalkan hadda marka wuxuu shiishayaa falciparum mid la dhaho, oo boqolkiiba sagaashan ka badan dhimashada sababtu ah taasuu shiish saaray. Marka annaga horta Africa si gaar waxay farxad noogu tahay, because falciparumkaasu abaariya wuxuu hoos u dhigayaa dhimashada qiyaastii boqolkiiba afartan.
Dhulka Soomaalida noocee ku badan duumada ama kanaacada?
Dhulka Soomaalida afarta ugu daran horta waa joogaan, afarta medically important qiimaha leh wa xagga medicineka waa joogaan. Midda ugu liidatay xataa falciparumka iyadana way ka jirtay, not Somali kaliya, Africa oo dhanba waa ka wada jiraan, waa isku mid. Hadda waagii hore fiiri sagaashii kood wixii ka horreeyay, magaalooyinka waaweyn kama jiri jirin xamar oo kale, duumo kama jirin. Laakiin markaad baxdo afgooye haddaad gaarto, qofku waa ku dhici jirtay duumada ama balcada haddaad gaarto. Hadda saacadda Nairobidan ma aragtay magaalada gudaheeda, cawdha hadday kanaacada ku cunayso duumo ma leh.
Maxaa sabab waa marka hadda taas?
Sababta waxa weeye magaalooyinkan Nairobi oo kale cycle-ki kama jiro, oo bahasha cycle u baahan tahay waxa weeye qof kanaacad qaba, dad kanaacad qaba yar
inuu wareego, inay wareegto
qofkii kanaacad qabay way cunaysaa. Kanaacadi nafteeda ayuu cudur ku dhacayaa, kadib stage dhexe iyadoo maraysay u gudbinaysaa haddana bini aadamku isoo gudbinaysaa. Marka Muqdisho nafteeda waxaan ku iriwaagi hore ma jiri jirin, laakiin 91-kii wixii ka dambeeyey maadaama dagaalo sokeeyo fara badan ay dhacayeen, iyo 90-kii wixii loo soo gaaro waan arkayna xamar, waa lagu arkay kanaacooyinka duumada siiba falciparumka, oo aan waagi hore xamar lagu arki jirin. Sababta waxaa weeye waxaa dhacday movement oo dadkii maa dad badan barakac ku dhacay, magaalooyinka waaweynaa lagu soo yaacay, goboladii dhan dagaalaha ka socday, xamaraal isugu yimid, saasuu cudurkii ku yimid. Nairobidan maanta sida xamar waagi hore ahaan jirta weyaan kanaacad ma leh, laakiin hadday cawdhanku, laakiin gobolad waxay noo yimaada dhan, wixii gobolada ku noolaa markay noo yimaadaan waa ka helnaa kanaacada.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo u waramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Markana Ethiopia, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa dowladda Ethiopia ka dalbaday inay soo bandhigto cadeymaha muujinaya falalka lagu eedeeyey 7 sargaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo Ethiopia dalkeeda ka saartay. Faafinta warbixintan oo inoo diyaarisay wariyaha V O A u joogta qaramada midoobay Margaret Bashir waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si aan inta badan dhicin ugu jawaabay safiirka Ethiopia u fadhiya xarunta qaramada midoobay. Xogayaha guud oo mikrofoonka ka daba qaatay danjiraha Ethiopia Taye Selassie ayaa si toos ah uga dalbaday in loo soo gudbiyo haddii ay jiraan cadeymo ama qoraallo muujinaya eedaha lagu eedeeyey 7 sarkaal ee kamidka yihiin inay buunbuuniyeen tirada dadka gargaarka u baahan iyo inay ka been sheegeen tirada dhimashada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay inuu tiraba 2 jeer si toosa ula hadlay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo uu ka codsaday in uu la wadaago wax kasta oo muujinaya khaladaadka ay galaan shaqaalaha qaramada midoobay. Laakiin xogayaha qaramada midoobay ayaa sheegay inaan ilaa iminka uu helin wax jawaab ah. Talaabada ay dowladda Ethiopia dalkeeda uga saartay qaar ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay ayuu xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah iyo xasaanada ay leeyihiin shaqaalaha qaramada midoobay. Xogayaha guud ayaa tilmaamay in uu diyaar u yahay in uu kala shaqeeyo dowladda Ethiopia sidii loogu gurman lahaa malaayiinta uu saameeyey dagaalka ka socda dalkaasi. Saxaafadda ayaa markii shirka uu dhammaaday xogayaha guud ee qaramada midoobay wax ka weydiisay hadalka ay isweydaarsadeen danjiraha Ethiopia, waxaana uu sheegay in shaqadiisa ay tahay inuu difaaco sharafta qaramada midoobay. Shirkan ay isku yimaadeen golaha ammaanka 4 shalay ayuu danjiraha Ethiopia qaramada midoobay waxa uu ku eedeeyey saraakiisha qaramada midoobay inay qorsheynayeen inay abuuraan xaalad u eg xaaladii Darfur ee dalka Suudaan. Danjira Selase ayaa sheegay in ay hayaan cadeymo muujinaya in ujeedada ka dambeysa tallaabooyinkaasi ay tahay in la wiiqo dowladda Itoobiya lana taageero TPLF. Danjiruhu ma bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dhaafsiisan. Xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta deegaanada Tigray, Amhara iyo Canfarta ayaa kasii daraysa, sida uu shalay sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo tilmaamaya in 7 milyan oo qof ay raashin iyo gurmad u baahan yihiin. Waxaan uu ka digay in caqabadan taagan ay curyaaminayso gargaarkii bini'aadanimo. Qaar ka mid a dalalka xubinta ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iyaguna walaac ka muujiyey riyadda saraakiisha qaramada midoobay. Danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in aanay jirin waxaba yaraatee lagu qiildayi karo tallaabada ay dowladda Itoobiya qaaday, waxaana golaha ammaanka ugu baqday in tallaabo ay qaadaan haddii ay arrimuhu sidan ku sii socdaan si nolosha dadka loo badbaadiyo. Dalalka Afrikaanka ah ee xubinta ka golaha ammaanka sida Kenya, Niger iyo weliba Tunisia ayaa ku baaqay in diblomaasiyad degan lagu xaliyo arrimaha. Dowladda Shiinaha ayaa iyaduna ku baaqday in khilaafka wadahadal lagu dhameeyo, laakiin dowladda Ruushka ayaa iyadu mowqifkaasi ka duwan istaagtay, waxaana danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay u qaabilsan ay sheegtay in inkasta oo eriyadda saraakiishu ay tahay wax laga walwalo, haddana ma aha in laga sii badbadiyo oo la buunbuuniyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta Margaret Bashiir noo soo koobaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xoogaga Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa mar kale dib u qabsaday degmooyin ay ka mid yihiin Guraceel iyo Ceel Dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug dhaqdhaqaaq ciidan ayuu isna deegaanka ka bilaabay maadaama lagu jiro waqti doorasho. Dib u soo labakacleynta Ahlu Sunna deegaanada Galmudug ma ka abuuri kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo mid amni? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye oo xilal kala duwan oo ilaa heer wasiir ka soo qabtay maamulka Galmudug, iyo Sheekh Xasan Maxamuud Warsamex Sheekh Xasan Gaboobe oo ka mid ah waxgaradka gobollada dhexe, horena mas-uuliyiinta Ahlu Sunna uga mid ahaa. Waxaa hadalka ku hormaraya Sheekh Ibraahim.
Uma arka arrintaanu inay wax dhiba iyo saameyn iyo mushkilad midna keeni karto. Ahlu Sunna awalna dadkii deegaanka tugay hay'adana waa yimaadeen. Deegaanka nabadgelyo maaha, dhibaato ay leedahay dad u horseedi jiray maaha. Haddii aan dagaal iyo mushkilad midna looga hortegin oo lagu qaadinin oo dhanka Galmudug aysan iyadu waxaan meesha joogin aysan keenin dhibaato uma arko. Waxaan u arkaa inay tahay xal iyo wanaag. Awal culummadan deegaankoodii kusoo noqotay waan isla ogeyn sidii deegaanka looga saaray. Haddana waxay u baahan yihiin in wanaag iyo wadahadal iyo lagu qaabilo haddii alayaa soo dhoweyn. Xalka iyo doorashooyinka dalkana wax dib u dhigahaya iyo wax mushkilada iyo wax dhibaataa midna dadku keeni karahaya ma ahan.
Waa mahadsan tahay Sheekh Ibraahim. Haye Sheekh Xasan,
runtii arrintani dhexda ma taallo waa arrin aafo ku ah gobolka in xilligan dagaal iyo abaabul xilligan uu dib u bilowdo. Midda labaad, Ahlu Sunna Wal Jamaaca mandatekeedu wuxuu ahaa ama maaragtay baawirkeeda iyo shaqadeeda waxay ahayd inay dowladnimo waddanka ku sinto, waxaana u dhalatay dowlad lagu midaysan yahay oo heer maamul goboleed ah Galmudug la yiraahday dadkuna ay wada dhisteen. Waxaan cadaynayaa inuu dagaalkan dagaal Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay wada usan ahayn. Qodobka labaad, wuxuu ku yahay dagaalkani gobolka dhabarjab buu ku yahay, wuxuuna kala ireynayaa ummadda Soomaaliyeed ee u baahnayd isku keenidda ama reer Galmudug u baahnayd horumarinta iyo in laga shaqeeyo maarata nabadooda iyo khilaaf bixintooda in laga shaqeeyo ayuu dhib ku yahay. Wada noolaanshihii bulshadu dhib ku yahay, wada noolaanshihii iyo wada isku socodkiibuu dhib ku yahay.
Haye Sheekh Ibraahim, adiga dhankaada
culimo deegaanka caana ka ahaa, mas-uuliinna ka ahaa, hadda macnaha culimo qayb ha ahaadeen, laakiin dee culimada guud bay ka mid ahaayeen Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Laakiin kama dhigaysa middaasu inaysan inay culimonimadii ama ay diintii ka baxeen ama aysan culimo ahayn mid ka dhigaysa maaha. Waxay marka qof walba fardi iyo shaqsi wuxuu doona ha aadee u baahan yahay dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad federaal iyo cid walbay qusaysaa xal iyo wadahadal in lagu qanciyo qofka in waxaliyada bacda limtixaan miyukro maro yuhaanu baaliyaada qofka marka la imtixaama ama la karaameeya ama la ihaanayaa in marka horta lala hadlo la ogaado oo xal la raadiyo oo deegaankiisa ninka ma soo geli kartid aan la dhihinin. Taas horta waa muhim, waa shayga aada loogu baahan yahay. galmudugna maantayto waa ognahay sida ay ku dhisantay si otota oo ka gaarsiisa yaa bishii Febraayo maamulkan hadda jira lagu keenay culimada qayb kama ahayn waa ka baxeen maamulkii hore galmudug oo jiray waad ogeydeen goorta aanu nimid oo gaalkacyo ka nimid oo haddii la yiraahdo ugu dambeysay meesha la imaanaya sidoo loo dhameystirnayn waxa loo yaqaano marka wax u baahnay dowladdaanu inay u sii hanato xaal raadiso laba sano ayaabaf bay gaartay iyadoo aan raadinin wixii godobta ay ka gashay ama dhibaatada ay ka gashay qofkii godobta laga galayna wuxuu ogaanayaa cidda godobta ka gashay wuuna samaynayaa marka waxaa loo baahan yahay xal in la raadiyo taasaana muhiima dhibaatana ma keenayso dhibaatada cidda la raba inay bixiso waa cidda mas-uuliyiinta oo kursiga ku fadhida la raba xalka inay raadiyaan
waa mahadsan tahay sheekh ibraahim haye xasan gaboobe
runtii galmudug waa waxay ahayd galmudug lagu midaysan yahay loona dhan yahay qaybtan hadda dagaalamaysa oo macalin maxamuud iyo shamxo shaakir ay u yihiin hoggaanka u yihiinna dadkii waxay ahaayeen galmudug ka qaatay ama dowladda dhexe ka qaatay bercentageka xildhibaanada labaatanka xildhibaan ka qaatay bay ahaayeen markii ay xildhibaanadoodii soo saareen gudoonkii baarlamaanka ay wax ka galeen oo u tartameen ayna waayeen shaqsigii ay u rabeen waxaa dareemi kartaa in ay maaragtay galmudug ay halkaa kaga baxeen ee wax loo dhan yahay bay ahayd galmudug halkaasna ay rabitaankoodii markay arki waayeen ay timid wixi aan rabay haddaanan helin wax shaqaynayaa ma jiraan taasna bulshadani xilligan uma baahna ummaddu waxay u baahan tahay turis iyo dhimrin midda labaad mabda'a iyo mabaadida ahlu sunna waljamaaca waxaa waaye waa samir iyo dulqaad iyo nasteexayn ummadda soomaaliyeed in loona nasteexeeyo laguna hogaamiyo waddo turis ay ku jirto markastana nabadda deed waa loo baahan yahay oo mar walba haddeed cidda joogtaahi waxay u baahan tahay inay wada hadal gasho laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay ama la wada og yahay inaysan ahayn middani mid ku soo dhammaan doonta wada hadal mid kusoo dhammaan doonta inaysan ahayn sababtuna waxaa weeye waxaan rabo aan helo haddii kale waa dagaalamayaa
deegaanka xal aan xabad ama colaad ahayn ma jiraa sheekh ibraahim adigaan ku weydiinayaa
wuu jiraa walaale xal aan xabad iyo dhibaato midna ahayn waxaa jira laba qodob baan taabanayaa mid waa xikmad la yidhaahdo imaam shaafici baa iska lahaa waxay ahayd libaxyadu kaymaha bay waxay ugu dhimanhayaan biyogaajo hilibkii idahana waxaa iska cunahaya buu yidhi haddii aa la yidhaahdo eeyaa cunahaya buu yidhi waxaa la rabaa marka nimankaanu niman haddii aa la yidhaahdo waddan kale macno kulahaa culumo aha mashaayikha nimanka xoreeya buu yidhi waxay u baahan yihiin xal in laga raadiyo midda labaad madaxweynaha hadda jooga galmudug qoorqoor markuu meesha yimid wuxuu hadalladiisa ka mid ahaa bisad iyo jiir baan meel isugu keenayaa ciidamadan haddii aa la yidhahdo yimid oo ahlu sunna waxaan hadda ka warhaynaa markii ay yimaadeen gurceel iyo ceel dheere shabaabkii jooga inuu cararay waad la socotaan awal laysuma gudbi jirin hameenkii haddana shabaabkii kolonyu gala ha raadiya xal intuu iyaga adeegsado tan iyo xarar dheer ay ku xorayaan ciidamadan jooga gurceel iyo kuwan jooga haddii aa la yidhaahdo dhuusamareeb inta kulli isku daro dowlad ka dhigo inuu shabaab iyo ka xoraysto iyo deegaamada kore oo uu la tago ha isku dayo intuu xabad ayaga la aadi lahaa caqliga uu ku midayn lahaa iyo siyaasadiina ha la yimada asaga laga rabaa.
Xasan Gaboobe, qaybtaada ugu dambeyn.
Horta xaqiiqda jirtaa waxay tahay tiimkani inaysan ahayn tiim arrintooda ku dhammaanayso xal iyo wada hadal, sababta keenaysaana waxaa waaye waxa aad rabta haddii aan la aqoonin haddii aadna aada sheeganaynin, xaqiiqda jirtaa waxaa waaye inaan la gaaraynin xalka, sababtoo ah dadkani wax ay rabaan laba yaqaan. Wax walba la sameeh, wax walba waa la siiyey, wax walba waa loo ogolaaday, adinku wax qaybshaa la yidhi waqtigii xaaf. Waqtigii ka dambeeyo hadda dowladdan hadda dhisan la dhisayey waxaa la yidhi intaas oo xildhibaan la imaada kumana qancin kumana samrin, sidaa darteed waxay caddaynaysaa inaan la gaarayn wadahadalka aan lagu gaarayn xal. Meesha u baahan wadahadalka iyo xalka u baahan inay tahay bulshada in laga reebo nimankan, loona caddeeyo bulshadu inaysan ka qayb qaadan dhibaatada, aysanna noqon maaragtay kuwo loo adeegsado in dabka lagu shubo, kuwo loo adeegsado inaysan noqon, taasaa xalka ugu dhow.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay sheekh Ibraahim sheekh Xasan Guureeye iyo Xasan Maxamuud warsame Xasan Gaboobe. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane dhegeystayaal, inagoo gabagabada idaacaddeenna ku sii siqayna markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasi iska horimaad uu ku dhex mara laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya. Ilo wareedyo ku sugan Afgooye ayaa u sheegay idaacadda V O Eda inay ku dhaawacmeen iska horimaadkaasi ugu yaraan laba qof. Ilo wareedyada ayaa sidoo kale u sheegay V O Eda in dagaalka uu ka dhashay muran ku saabsan lacagaha laga qaado mid ka mid ah baraha kontrol ee Afgooye. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa arbacadii tagay magaalada Abu Dhabi, wuxuuna kula kulmay dhexal sugaha dalka isku taga Imaaraadka Carabta, waana astaantii ugu cadeyd ee muujinaysa in xiriirka labada dal ee Khaliijka uu soo hagaagayo. Wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ee WAM oo ayaa soo warisay in dhexal suga Maxamed bin Said Al Nahyan oo xarunta Al-Bahar ee Abu Dhabi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Warbixintan oo koobneyd ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen xiriirka sidii loo xoojin lahaa labada dal iyo hababka sare loogu qaadi karo si looga faa'iideeyo danaha labada qaran. NATO ayaa eryaysa 8 diblomaasi oo Ruush ah, iyagoo sidoo kalena qorsheynaya in ay dhimaan tirada diblomaasiyiinta Ruushka ee ku sugan midowga Yurub, waxaana ay taasi sabab u tahay oo ay kaga jawaabayaan midowga Yurub dhibaatooyinka Ruushka uu ka geysanayo meelo ka mid a Yurub iyo weliba basaasiinta iyo isku day dilal iyo qaraxyo, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan midooda Yurub. Diblomaasiyiintan ayaa loo sheegay inay isaga baxaan magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka oo xarun u ah NATO dhammaadka bishan. Laba boos oo hadda ka bannaan xarunta NATO-na waxaa la sheegay in aanay Ruushku soo buuxin doonin. Dhegeystayaal, intaasi waxaa nooga dhan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Markana dhinacii heesaha,
ama ahdegina dhiliyo ayo
heestaasi onkood iyo codka macaan ee banxariisii janaha ka waraabiyay cabdi tahliil warsamo waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo. Dhegeystayaal, intaan mar kale ku kulmi doono idaacaddeenna caawa toddobada fiidnimo. Waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.